I aften og i nat mest tørt og klart vejr og fortsat lunt. Temperaturerne bliver mellem 15 og 20 grader. Søndag får de vestlige egne lidt sol, men også regn og tordenbyer. Temperaturerne bliver ligesom i dag mellem 22 og 30 grader. Varmest bliver det i de østlige egne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
God aften og velkommen til Farao's Cigarer. Programmet, hvor jeg læser op og fortæller om nogle af verdenslitteraturens klassikere. Mit navn er Carsten Farao. Der er programmets navn, og cigaren tænder jeg nu. Det skulle lige mangle håb. Ja, tændstikkerne har det med at drille mig. Sådan. Litteratur i røg og damp. Jeg håber, at I er nogen derude. Selvom jeg var så uforsigtig sidste gang at annoncere, at jeg i aften ville underholde med Søren Kierkegaard. Der skal nok være dem, der har tænkt Kierkegaard og underhold. Hvordan kan det hænge sammen? Og godt nok har Søren Kierkegaard jo ry for at være vanskeligt tilgængelig. Men jeg vil jo gerne prøve at vise i aften, at han også har en let og tilgængelig og humoristisk side. Jeg vil nemlig fokusere på ham ikke som filosof og teolog, men som forfatter, som sprogkunstner. Enten eller hans første store hovedværk fra 1843 er indlemmet i den danske litteraturkanon, og ikke uden grund, synes jeg nok, man kan sige. Som der står, så er teksten og forfatteren i dag kendt i store dele af verden, og teksten citeres flittigt i et hav af sammenhænge, og så kalder de i øvrigt enten eller for et romanværk. Det kan man godt i vores dage, hvor romangenren virkelig er blevet meget, meget inklusiv. Og i hvert fald så er der jo inden i enten eller adskillige, der er i hvert fald en decideret roman, nemlig Forførerens dagbog. Og så er der en masse andre småstykker, dem skal vi vende tilbage til. Men først vil jeg mene, at vi skal kaste os ud i et forord. Et forord er en stemning. At skrive et forår er ligesom at visse lægen, ligesom at stemme gitaren, ligesom at snakke med et barn, ligesom at spytte ud af vinduet. Man ved ikke, hvorledes det går til. Lysten kommer på en. Lysten efter at skrive et forår. Lysten efter disse leves sub noctem susurri, sagde visken, når natten falder på. At skrive et forår er ligesom at ringe på en mands dør for at gække ham. Ligesom at gå en ung piges vindue forbi og se på brostenene. Det er ligesom at slå med sin stok i luften efter vinden, ligesom at svinge med hatten, uagtet man ingen hilser. At skrive et forord er ligesom at have gjort noget, der berettiger til at fordre en vis opmærksomhed. Ligesom at have noget på samvittigheden, der frister fortroligheden. Ligesom at inklinere i dansen, skønt man ikke bevæger sig. Ligesom at lægge den venstre skænkel flad an, stramme tømmen til højre, høre gangeren sige pist og selv blæse hele verden et stykke. Det er ligesom at være med, uden at have den mindste gene af, at man er med. Ligesom at stå på Valby Bakke og se efter vildgæssene. At skrive et forår er ligesom at være ankommet med dagvognen til den første station, holde i det mørke skur, anende, hvad der skal vise sig. Se porten og dermed himlen åbnet, skue for sig landevejen, der bestandig har mere foran sig. Øjne skovens forventede hemmelighed, fodstiens forføreriske forsvinden. Høre posthornets lyd og ekos vinkende indbydelse. Høre kuskens vældige smæld og skovens forvirrede gentagelse og de rejsendes mundre samtaler. At skrive et forår er ligesom at være ankommet. at stå i den hyggelige stue, hilse på længslens forønskede skikkelse, sidde i lænestolen, stoppe pipen, tænde den og have så uendelig meget at tale med hinanden om. At skrive et forord er ligesom at mærke på sig selv, at man er i færd med at blive forelsket. Sjælen sødt for uroliget, gåden stille, enhver hændelse et vink om forklaringen. At skrive et forord er ligesom at bøje grenene til side i jasminhytten og se hende, der sidder i løn. Min kærlighed. Således, således er det at skrive forord. Og hvorledes er den, der skriver det? Jo, han går ud og ind mellem menneskene som en gæk i vinteren og en nar om sommeren. Han er goddag og farvel i en person. Altid glad og sorgløs, fornøjet med sig selv, ret en lidt sindig døgenægt. Ja, en umoralsk person. Thi han går ikke på børsen for at skrabe penge sammen, men går kun derigennem. Han taler ikke på generalforsamlinger, fordi luften er for indspærret. Han udbringer ikke skåler i noget samfund, fordi man skal gøre anmeldelse flere dage i forvejen. Han regner ikke ærner for systemet. Han afbetaler ikke statsgælden. Ja, han bliver end ikke alvorlig derover. Han går gennem livet som en skummerdreng går fløjtende gennem gaden. Selvom den, der skal bruge støvlerne, står og venter, må han vente så længe, der er en eneste glidebane tilbage, eller det mindste seværdige at opdage. Således, ja, således er den, der skriver forord. Og sådan skrev Søren Kierkegaard, som indledning til en hel bog, der bare hed forord, og rummede en lang række forord til fiktive, aldrig skrevne bøger. Forestil jer det. Det er en spas, kan man sige. Det var en bog, der udkom i 1844, efter at Kierkegaard i en slags raptus fra slutningen af 1830'erne havde skrevet og skrevet en lang række store værker, der står stadigvæk den dag i dag som hovedværker i både litteratur og filosofi, begrebet angst, enten eller filosofiske smuler, frygt og bæven osv., gentagelsen. Så denne her spøjsebog med forord, som er, vi kan kalde det intellektuel underholdning, fordi det er ret morsomt. Det er også pastiger på, hvordan den litterære stil var på den tid, og det er en, først og fremmest en meget drillagtig bog. Den driller Johan Ludvig Heiberg, dansk åndslivs store personlighed på det her tidspunkt, som jo kæmpede for at indføre den helske filosofi i dansk åndsliv. Og Kierkegaard var modstander af det. Det skal vi ikke komme ind på. Men en ting fører os fra forårene videre til, hvad jeg sidder her med de store bind, Søren Kierkegaards skrifter, som nu er blevet færdige, jeg ved ikke, 50 bind eller sådan noget. Og her sidder jeg med enten eller. Som jo altså er et værk, som består af mange enkelt elementer. Første del hedder Dia Salmata og er en samling af, ja, man kan vel kalde det aforismer, småstykker. De er meget kendt, mange af dem, og det er jo nok også, fordi det er noget af det mest tilgængelige, Kierkegaard har skrevet. Det fanger med sine elegante, hårdslående formuleringer. Og så er det jo altså det allerførste i det store værk. Og der er sikkert mange, der aldrig er kommet længere end til denne her første afdeling. Det er i Dia Salmata, at der for eksempel står og gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele. Eller der hører dog en stor naivitet til at tro, at det skal hjælpe at råbe og skrige i verden, som om derved ens skæbne blev forandret. Man tager den, som den bydes, og afholder sig fra alle vidtløftigheder. Når jeg i min ungdom kom på en restauration, der sagde jeg også til opvarteren, et godt stykke, et meget godt stykke af ryggen, ikke for fedt. Opvarteren hørte måske næppe mit råb, end mindre, at han skulle agte derpå, end mindre, at min røst skulle kunne trænge ud i køkkenet, bevæge forskæren. Og selvom alt dette skete, så var der måske ikke et godt stykke på den hele steg. Nu råber jeg aldrig mere. Eller denne her dejlige. Lad andre klage over, at tiden er ond. Jeg klager over, at den er ussel. Ti, den er uden lidenskab. Menneskenes tanker er tynde og skrøbelige som kniplinger. De selv ynkværdige som kniplingspiger. Deres hjertes tanker er for usle til at være syndige. For en orm ville det måske kunne anses for synd at nære sådanne tanker. Ikke for et menneske, der er skabt i Guds billede. Deres lyster er adstadige og dorske. Deres lidenskaber søvnige. De gør deres pligter, disse kræmmer sjæle, men tillader sig dog, ligesom jøderne, at beklippe mønten en lille smule. De mener, at om vor Herre holder nok så ordentlig bog, kan man nok slippe godt fra at narre ham lidt. Føj over dem. Derfor vender min sjæl altid tilbage til det gamle testamente og til Shakespeare. Der føler man dog, at det er mennesker, der taler. Der hader man, der elsker man, myrder sin fjende, forbander hans afkom gennem alle slægter. Der synder man. Eller denne. Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste, at have travlt i verden. At være en mand, der er rask til sin mad og rask til sin gerning. Når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætte sig på sådan en forretningsmands næse, eller han bliver overstænket af en vogn, der i endnu større hast kører ham forbi, eller Knibbelsbro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, der ler jeg af hjertens grund. Og hvor kunne vel bare sig for at le? Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke, som det gik hin kone, der i befibbelse over, der var ildløs i huset, reddede ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand? Og den berømte ak, lykkens dør, den går ikke indad, så er man ved at storme løs på den, kan trykke den op. Men den går ud efter, og man har derfor intet at gøre. Eller jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride. Det er for stærk en bevægelse. Jeg gider ikke gå. Det er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig. Enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke. Eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa summarum. Jeg gider slet ikke. Ja, der er mange sådan nogle sjove, vittige formuleringer. Men det, jeg ville frem til, det var jo foråret. Fordi, som det ofte går hos Kierkegaard, så udvikler foråret sig til en helt lille novelle. Kierkegaard skrev jo under en lang række pseudonymer. Han skrev også en lang række værker i eget navn, men alle de store filosofiske værker udgav han under forskellige pseudonymer. Og her, enten eller, der står på titelbladet Et livsfragment udgivet af Victor Eremita. Det betyder den sejrende eneboer, og alle hans, eller næsten alle hans pseudonymer betyder et eller andet, sådan, som man lige skal være lidt stiv i latinen for at finde ud af. Men her får I lige noget af foråret. Ikke det hele. Men det er jo sådan, at når man udgiver, som han gjorde under pseudonym, så vil han også gerne give, sådan lægge endnu mere afstand til, til manuskriptet, til bogen, og indskyder tit sådan et fiktionsled, som han første gang gør her i Enten Eller. Det kommer igen flere gange senere, og jeg skal også give endnu et eksempel på det. Men her skal han fortælle, hvordan Her skal Victor Eremita fortælle, hvordan han er kommet i besiddelse af manuskriptet til Enten Eller. Dog, det bliver vel bedst, at jeg først for en ordens skyld fortæller, hvorledes jeg er kommet i besiddelse af disse papirer. Det er nu omtrent 7 år siden, at jeg hos en marskandiser her i byen bemærkede en sekretær, der straks første gang jeg så den, tildrog sig min opmærksomhed. En sekretær er sådan et chatol, tror jeg, man vil kalde det i vores dage. Sådan en skrivemøbel med skuffer. Den var ikke af moderne arbejde, temmelig brugt, og dog fængslede den mig. At forklare grunden til dette indtryk er mig en umulighed, men de fleste har vel i deres liv erfaret noget lignende. Min daglige vej førte mig forbi maskandiseren og hans sekretær, og jeg undlod aldrig nogen dag i forbigående at feste mit øje på den. Efterhånden fik hin sekretær en historie i mig. Det blev mig en nødvendighed at se den. Og jeg tog til den ende ikke i betænkning, når det en usædvanlig gang gjordes fornødent, at gøre en omvej for den skyld. Alt eftersom jeg så på den, vågnede også den lyst at ville besidde den. Jeg følte meget vel, at det var en besynderlig lyst, da jeg ingen brug havde for dette møbel, at det var en øsselhed af mig at anskaffe det. Dog, lysten er som bekendt meget sofistisk. Jeg gjorde mig et ærende ind til maskandiseren, spurgte på andre ting, og i det jeg ville gå, gjorde jeg flygtigt et meget lavt bud på sekretæren. Jeg tænkte, at muligen maskandiseren skulle have slået til. Det var da et tilfælde, der havde spillet mig den i hænderne. Det var så vist ikke for pengenes skyld, jeg bar mig således ad, men for min samvittigheds skyld. Det mislykkedes. Maskandiseren var ualmindelig bestemt. Jeg gik atter en tid lang hver dag forbi og så med forelskede øjne på sekretæren. Du må beslutte dig, tænkte jeg. Selv den bliver solgt, så er det bagefter. Selvom det lykkedes dig at få fat på den igen, du får dog aldrig mere det indtryk af den. Mit hjerte bankede, da jeg gik ind til maskandiseren. Den blev købt og betalt. Det skal være den sidste gang, tænkte jeg, at du er så øssel. Ja, det er netop en lykke, at du har købt den. Til så ofte du ser på den, skal du tænke på, hvor øssel du var. Med sekretæren skal der begynde et nyt afsnit i dit liv. Ak, lysten er meget veltalende, og de gode forsætter er altid ved hånden. Sekretæren blev da sat op på mit værelse, og som jeg i forelskelsens første tid havde min glæde af at betragte den fra gaden, således gik jeg den nu forbi hjemme. Efterhånden lærte jeg hele dens rige indhold at kende, dens mange skuffer og gemmer, og jeg var i alle måder glad ved sekretæren. Dog således skulle det ikke blive. I sommeren 1836 tillod mine forretninger mig at foretage en lille tur på landet i en 8 dage. Postillonen var bestilt til kl. 5. Hvad tøj jeg behøvede at have med, var pakket ind om aftenen. Alt var i orden. Allerede kl. 4 vågnede jeg, men billedet af de skønne egne, jeg skulle besøge, virkede så berusende på mig, at jeg atter faldt i søvn eller i drømme. Min tjener ville formodentlig unde mig alt den søvn, jeg kunne få, til først kl. 6:30 kalder han på mig. Postillonen blæser allerede, og skønt jeg ellers er utilbøjelig til at lystre andres befaling, så har jeg dog altid gjort en undtagelse med en postillon og hans poetiske motiver. Hurtigt var jeg påklædt. Jeg stod allerede i døren. Der falder det mig ind. Har du også penge nok i din tegnebog? Der befandtes ikke mange. Jeg lukker sekretæren op for at trække min pengeskuffe ud og medtage, hvad huset formår. Se, der er skuffen ikke til at bevæge. Et hvert middel er forgæves. Det var så fatalt som muligt, netop i dette øjeblik, da mit øre endnu genlød af postillonens lokkende toner, at støde på sådanne vanskeligheder. Blodet steg mig til hovedet. Jeg blev forbitret. Som Xerxes lod havet piske, således besluttede jeg at tage en forfærdelig hævn. En håndøkse blev hentet. Med den bibragte jeg sekretæren et gruvækkende huk. Hvad enten jeg nu i min vrede slog fejl, eller skuffen var lige så stivsindet som jeg, virkningen blev ikke den tilsigtede. Skuffen var lukket, og skuffen blev lukket. Derimod skete der noget andet. Om mit slag har rammet netop dette punkt, eller den totale rystelse i sekretærens hele organisation har været anledningen, det ved jeg ikke. Men det ved jeg, at der sprang en hemmelig dør op, som jeg aldrig før havde bemærket. Denne lukkede for et gemme, som jeg naturligvis heller ikke havde opdaget. Her fandt jeg til min store overraskelse en masse af papirer. De papirer, der udgør det foreliggende skrifts indhold. Min beslutning blev uforandret. På den første station ville jeg åbne et lån. I største hast blev en mahognikasse, i hvilken der ellers plejede at ligge et par pistoler, tømt. Papirerne deponeret i den. Glæden havde sejret og vundet en uventet forøgelse. I mit hjerte bad jeg sekretæren om tilgivelse for den ublide behandling, mens min tanke fandt sin tvivl bestyrket, at det udvortes dog ikke er det indvortes. Og min erfaringssætning bekræftet, at der hører held til, for at gøre sådanne opdagelser. Midt på formiddagen ankom jeg til Hillerød, bragte mine finanser i orden, lod den herlige egen gøre et almindeligt indtryk på mig. Straks den følgende morgen begyndte jeg mine ekskursioner, der nu fik en ganske anden karakter, end jeg oprindeligt havde tiltænkt dem. Min tjener fulgte mig med mahogn i kassen. Jeg opsøgte nu et romantisk sted i skoven, hvor jeg så godt som muligt var sikret mod en overraskelse, og fremtog derpå dokumenterne. Min vært, der blev lidt opmærksom på disse hyppige vandringer i selskab med mahogn i kassen, ytrede af sig selv, at jeg måske øvede mig i at skyde med pistoler. For denne ytring var jeg ham meget forbunden, og lod ham forblive i troen. Ja, så fik man forklaret, hvordan manuskriptet var kommet til udgiverens kendskab. En rigtig romantisk historie, sådan nogle hemmelige rum i møblerne var et kendt trick i romantisk fortællekunst. Men det virker jo til at gøre det hele så sandsynligt og så levende for læseren. Jeg skal fortælle jer, at I lytter til programmet Faraos Cigar. I er havnet på Radio 24/7, og jeg er havnet midt i et program, hvor jeg fortæller om og læser op fra nogle af litteraturens klassiske værker. I aften altså Søren Kierkegaard. Det er jo tit kun brudstykker, jeg kan levere. Det er meget sjældent, man kan nå et helt værk, men jeg har dog nået et par hele noveller. Men i aften bliver det absolut brudstykker. For som jeg sagde i indledningen, så er det ikke uden grund, at Søren Kierkegaard bliver betragtet som en lidt vanskelig tilgængelig forfatter. Dels hans tankers sværhedsgrad, men også det gammeldags sprog, og så en hel tankeverden, som ligger meget fjernt fra os i vore dage. Men man kan godt give jer et indtryk af, at han var en stor sprogkunstner, en stor forfatter. Og det kan man især ved at dumpe ned rundt omkring, og give eksempler, for der er jo ikke noget helt værk af Kierkegaard, som er let forståeligt og underholdende sådan fra ende til anden. Det kan jeg ikke påstå, der er. Men der er mange godbider, om jeg så må sige. Jeg vil give jer et uddrag fra et andet værk, som er decideret selvbiografisk, og som Kierkegaard skrev nogenlunde på samme tid, hvor han skrev Enten Eller, men han udgav det aldrig. Måske har han syntes, at han var kommet lidt for tæt på det private. Johannes Climacus hedder det, eller De omnibus dubitandum est, man bør tvivle om alt, som det hedder. Og det er en historie om en ung mand, der bliver filosof. Og i beskrivelsen af denne unge mands barndom og hans fars betydning for hans senere tankevirksomhed, der tror jeg nok, man kommer ret tæt på Kierkegaard selv. Kierkegaards far var en ældre mand. Kierkegaard var en lille efternøler i børneflokken, og han var meget tæt på sin far, som levede af sine renter. Han havde været en velhavende handelsmand. Nu levede han i et hus på Nytorv, som han ejede, og hvor han lejede lejligheder ud, men familien altså også selv boede på nogle af etagerne. I kan stadig se stedet. I kan ikke se huset, for det er revet ned omkring år 1904 eller sådan noget, for at give plads for den store bankbygning på hjørnet af Frederiksberggade og Nytorv. Men på muren ud mod Nytorv sidder der en mindeplade, som fortæller, at her stod Søren Kierkegaards barndomshjem, da Kierkegaard blev født i 1813. Der var Nytorv i øvrigt noget af en byggeplads efter bombardementet af København og den sidste store brand, så var der meget, der ikke var bygget færdigt. Og nabobygningen var jo faktisk en byggeplads, for det var der, hvor man byggede det nye rådhus, det som i dag er Københavns byret. Men her i Johannes Climacus, der får man altså måske nok et meget ærligt billede af, hvordan det har været at være den lille Søren Kierkegaard og den unge Søren Kierkegaard, som blev så glad for at filosofere. Og vi får et begreb om, hvad faren har betydet for det. I byen H levede der for nogle år siden en ung student ved navn Johannes Climacus. hvis at tro ingenlunde var at blive bemærket i verden, da det tværtimod var hans glæde at henleve skjult og i stilhed. De, der kendte ham lidt nærmere, søgte at forklare hans indesluttede væsen, der flygtede enhver videre berøring med menneskene, deraf at han enten var melankolsk eller forelsket. De, der antog det sidste, havde i en vis forstand ikke uret, om de end fejlede, hvis de antog, at det var en pige, der var genstand for hans drømmen. Sådanne følelser var aldeles fremmede for hans hjerte, og som hans ydre var fint og eterisk, næsten gennemsigtigt, således var hans sjæl i samme grad alt for åndeligt bestemt til at fængsles af en kvindes skønhed. Forelsket var han, sværmerisk forelsket, i tanken, eller rettere i tænkningen. Ingen elskende yngling kan inderligere bevæges over den ubegribelige overgang, hvormed elskoven vågner i hans bryst, over det lynets slag, hvorved genkærligheden bryder frem i den elskedes, end han over den begribelige overgang, i hvilken den ene tanke føjer sig ind i den anden. En overgang, der for ham var det lykkelige øjeblik, i hvilket der skete, hvad han havde anet og forventet i sjælens stilhed. Når da hans hoved tankefuldt bøjede sig som et modent aks, der var det ikke, fordi han hørte den elskede stemme, men fordi han lyttede til tankernes hemmelige hvisken. Når hans blik var drømmende, der var det ikke, fordi han anede hendes billede, men fordi tankens bevægelse blev synlig for ham. Det var hans lyst at begynde med en enkelt tanke, for den er konsekvensens vej at stige trin for trin op til en højere. Til konsekvensen var ham en scala paradisi, altså en stige til paradis, og hans særlighed forekom ham endnu herligere end englenes. Når han nemlig var kommet op til den højere tanke, der var det ham en ubeskrivelig glæde, en lidenskabens vellyst, hovedkuls at styrte sig ned i de samme konsekvenser, indtil han nåede hen til det punkt, fra hvilket han var gået ud. Dog dette lykkedes ham ikke altid efter ønske. Når han ikke fik netop så mange stød, som der var led i konsekvensen, der blev han bedrøvet, til der var bevægelsen ufuldkommen. Han begyndte nu forfra. Lykkedes det ham, der gysede hans sjæl i vellyst. Han kunne af glæde ikke sove om natten, men vedblev hele timer at gøre den samme bevægelse. Til dette tankens op og ned, ned og op, var en fryd uden lige. I de lykkelige tider var hans gang let, næsten svævende. Til andre tider var den ængstlig og usikker. Så længe han nemlig arbejdede for at stige op, så længe konsekvensen endnu ikke havde formået at bane sig vejen, der var han betynget. Til de mange konsekvenser, han havde færdige, uden at de dog endnu var blevet ham ret klare og nødvendige, frygtede han for at tabe. Når man ser et menneske bære en mængde skrøbelige ting stablet oven på hverandre, der forundres man ikke over, at han går usikkert og hvert øjeblik griber efter ligevægten. Når man ikke ser stablen, der smiler man. Således som også mange smilede af Johannes Climacus, uden at ane, at hans sjæl bar en langt højere stabel, end hvad der ellers forbavser. At hans sjæl var ængstelig for, at en eneste konsekvens skulle falde ud. Til der gik det hele i stykker. At menneskene smilede af ham, bemærkede han ikke. Lige så lidet som at til andre tider en enkelt glad vendte sig om for at se efter ham, når han let som i en dans ilede gennem gaden. Han agtede ikke på menneskene, tænkte heller ej på, at de kunne agte på ham. Han var og blev fremmed i verden. Som nu Climacus' væsen for den enkelte, der ikke kendte ham nøjere, måtte have noget påfaldende. Således var det ingenlunde uforklarligt for den, der vidste lidt besked om hans tidligere liv. De som han nu var i sit 21. år, således havde han til en vis grad altid været. Den disposition, hans sjæl havde, var i hans barndom ikke blevet forstyrret, men udviklet ved gunstige omstændigheder. Hans hjem tilbød ikke mange adspredelser, og da han så godt som aldrig kom ud, blev han tidligt vant til at sysselsætte sig med sig selv og med sine egne tanker. Hans far var en meget streng mand, tilsyneladende tør og prosaisk, mens han under denne vadmelsfrakke skjulte en glødende fantasi, som end ikke hans høje alderdom formåede at sløve. Når Johannes stundom bad om tilladelse til at gå ud, der fik han oftest et afslag. Hvorimod faren en enkelt gang til viderelag foreslog ham ved hans hånd at spacere op og ned af gulvet. Dette var ved første øjekast en fattig erstatning. Og dog gik det med den ligesom med den vadmelsfrakke. Den skjulte noget ganske andet i sig. Forslaget blev antaget, og det blev ganske overladt Johannes at bestemme, hvor de skulle gå hen. De gik derud af porten til et nærliggende lystslot, eller ud til strandkanten, eller om i gaderne, alt efter som Johannes ville det. Tifaren formodede alt. Mens de da gik op og ned af gulvet, fortalte faren alt, hvad de så. De hilste på de forbigående. Vognene larmede dem forbi og overdøvede farens stemme. Kagekonens frugter var mere indbydende end nogensinde. Han fortalte alt så nøjagtigt, så levende, så præsentisk, ind til den ubetydeligste detalje, der var Johannes bekendt. Så udførligt og anskueligt var der var ham ubekendt, at han efter en halv time at have spaceret med faren, var så overvældet og træt, som om han en hel dag havde været ude. Farens trolddomskunst lærte Johannes ham snart af. Hvad der før foregik episk, det skete nu dramatisk. De samtalede på turen. Gik de af bekendte veje, der passede de gensidigt på hinanden, at intet blev overset. Var vejen Johannes fremmed, der kombinerede han, mens farens almægtige fantasi var i stand til at danne alt, at bruge et hvert barnagtigt ønske som en ingrediens i det drama, der foregik. For Johannes var det, som blev verden til under samtalen, som var faren vor herre og han selv hans yndling, der fik lov at blande sine tåbelige indfald deri, lige så lystig som han ville, til han blev aldrig afvist, faren aldrig forstyrret. Det kom alt med, og altid til Johannes tilfredshed. Medens således livet i det fædrende hus bidrog til at udvikle hans fantasi, lærte ham at finde smag i ambrosia, så var den dannelse, der blev ham til del i skolen, i harmoni hermed. Den latinske grammatiks ophøjede myndighed, reglens guddommelige værdighed, udviklede et nyt sværmeri. Især tiltalte dog den græske grammatik ham. Over den glemte han at læse Homer højt for sig selv, som han ellers plejede for at glæde sig ved digtets rytmer. Den græske lærer foredrog grammatikken på en mere filosofisk måde. Når det da blev forklaret ham, at akkusativ for eksempel er udstrækningen i tid og rum, at præpositionen ikke styrer kasus, men at forholdet gør det, der udvidede alt sig for ham. Præpositionen forsvandt. Udstrækningen i tid og rum blev som et uhyre indholdsløst billede for intuitionen. Hans fantasi var atter sysselsat, men på en anden måde end før. Hvad der på spacereturene forlystede ham, var det fyldte rum. Han kunne ikke få det tæt nok om sig. Hans fantasi var så produktiv, at den kunne hjælpe sig med lidet. Uden for det ene vindue i dagligstuen voksede der omtrent 10 græsstrå. Her opdagede han stundom et lille dyr, der løb imellem stænglerne. Disse strå blev til en uhyre skov, der dog havde hele den tæthed og dunkelhed, som græsset havde det. I stedet for det fyldte rum fik han nu det tomme rum. Han stirrede af det. Han så intet uden den uhyre udstrækning. Mens således en næsten vegetativ henslumren i fantasi, dels mere æstetisk, dels mere intellektuelt, udvikledes hos ham, blev også en anden side af sjælen stærkt dannet, hans sans nemlig for det pludselige, det overraskende. Dette skete dog ikke ved de tryllemidler, der ellers må tjene til at spænde børns opmærksomhed, men ved noget langt højere. Med en almægtig fantasi forbandt faren en uimodståelig dialektik. Når da ved en eller anden lejlighed faren indlod sig i en disput med en anden, da var Johannes lutter øre, og det så meget mere som alt foregik med næsten festlig orden. Faren lod altid modparten tale helt ud, spurgte ham for en forsigtigheds skyld, om han havde mere at sige, før han begyndte sit tilsvar. Johannes havde fulgt modpartens foredrag med spændt opmærksomhed, var på sin måde medinteresseret i udfaldet. Pausen indtrådte. Farens replik fulgte, og se, i en håndevending var alt anderledes. Hvorledes det gik til, blev Johansen gået, men hans sjæl forlystede sig ved dette skuespil. Modparten talte igen. Johannes var endnu mere opmærksom for at rette holde alt fast. Modparten perorerede. Johannes kunne næsten høre sit hjerte banke, så utålmodig indventede han, hvad der ville ske. Det skete. I et nu var alt vendt om, det forklarelige gjort uforklarligt, det visse tvivlsomt, modsætningen indlysende. Når en haj vil gribe sit bytte, da må den kaste sig om på ryggen, da dens mund sidder på dens bug. Den er mørk på ryggen, sølvhvid under bugen. Det skal være et herligt syn at se denne afveksling i farve. Den skal stundom blive så stærk, at den næsten gør ondt i øjet, og dog forlyster det at se derpå. En lignende afveksling blev Johannes vidne til, når han hørte faren disputere. Han glemte igen det sagte, både hvad faren og hvad modparten havde sagt, men denne gysen i sjælen glemte han ikke. Ja, jeg synes, det er et godt sprog. Det er abstrakt, men så er der pludselig disse konkrete billeder, som hegn, der drejer om, når den skal gribe sit bytte. Og jeg kommer til at tænke på et andet havbillede i den bog, som hedder Stadier på livets vej, hvor der også er sådan en metafor for havet. Der står nemlig her, når hvalen er såret, søger den ned på havets bund og udsprøjter blodstråler. Døende er den forfærdeligst. Silen dør straks, og når den er død, er den så død som en sil. Men stundom ligger hvalen ganske stille, uagtet den dog ikke er død. Sprøjter jeg stundom blod i lidenskabens øjeblik, er det mig som bræst et blodkar, i det ordet bryder frem. Så kan jeg også være ganske stille, men derfor er jeg ikke død. Hvor patos dog er en gådefuld magt. Man kan i en vis forstand pakke det hele sammen og have det i en veste lom. Men når lidenskaben tænder fyr, der ses, at denne lille ubetydelighed er et ildhav. Kirkegaard har nok aldrig hverken set en haj eller en hval, men han har læst sig til meget, og han forstår at bruge sine billeder, så det abstrakte bliver anskueligt. Det er også en kunst, skulle jeg hele tiden sige. Ja, og nu ville jeg så læse for jer endnu en passage fra Enten Eller. Som sagt er den inddelt i mange afsnit. Udover de her første aforistiske stykker, de her salmata, så er der en afhandling om Mozarts Don Juan, de umiddelbare erotiske stadier, eller det musikalsk erotiske, og der er sådan set nærmest en anmeldelse af et populært teaterstykke, og der er flere andre. Og det sidste stykke i bind 1 er den bekendte roman Forførerens dagbog. En brev- og dagbogsroman. Der var tydelig forbindelse netop med Mozarts Don Juan. Don Juan-skikkelsen omsat til København i guldaldertiden. Men så er der et lille stykke, der hedder Vekseldriften. Og det er her, jeg vil prøve at give jer starten, fordi det er et fyrværkeri af opfindsomhed, også sproglig opfindsomhed og humor. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Farhav Cigarer her på 24/7. Mit navn er Carsten Farhav, og jeg læser op fra nogle af litteraturens klassiske værker her lørdag aften, og i aften er det Søren Kierkegaard. Og her kommer lidt fra Vekseldriften i Enten Eller. At gå ud fra en grundsætning, påstår erfarne folk, skal være meget forstandigt. Jeg føjer dem og går ud fra den grundsætning, at alle mennesker er kedsommelige. Eller skulle der være nogen, der ville være kedsommelige nok til at sige mig imod heri? Denne grundsætning har nu i allerhøjeste grad den frastødende kraft, man altid fordrer hos det negative, der egentlig er bevægelsesprincippet. Den er ikke blot frastødende, men uendeligt afskrækkende. Og den, der har denne grundsætning bag ved sig, må nødvendigvis have en uendelig fart til at gøre opdagelser med. Når nemlig min sætning er sand, så behøver man blot i samme grad, som man vil dæmpe eller fremskynde sin impetus, mere eller mindre tempereret at overveje med sig selv, hvor fordærvelig kedsommelighed er for mennesket. Og vil man næsten med fare for lokomotivet drive bevægelsens hurtighed til det højeste, så behøver man blot at sige til sig selv, kedsommelighed er en rod til alt ondt. Det er besynderligt nok, at kedsommelighed, der selv er et så roligt og adstadigt væsen, kan have en sådan kraft til at sætte i bevægelse. Det er en aldeles magisk virkning, kedsommeligheden udøver. Kun at denne virkning ikke er tiltrækkende, men frastødende. Hvor fordærvelig kedsommelighed er, det anerkender nu også alle mennesker i forhold til børn. Så længe børn morer sig, så længe er de altid artige. Det kan man sige i allerstrengeste forstand. Ti bliver de endnu i lejen stundom ustyrlige, så er det egentlig, fordi de begynder at kede sig. Kedsommeligheden er allerede i anden march, kun på en anden måde. Når man derfor vælger en barnepige, så ser man altid væsentligt på, ikke blot at hun er ædruelig, trofast og skikkelig, men man tager til lige et æstetisk hensyn til, om hun ved at more børnene. Og man ville ikke tage i betænkning at give en barnepige afsked, når hun befandtes ikke at have denne egenskab, om hun end havde alle andre fortrinlige dyder. Her anerkendes jo tydeligt nok princippet, men så besynderligt går det til i verden. I den grad har vaner og kedsommelighed taget overhånd, at barnepige er det eneste forhold, i hvilket æstetikken sker sin ret. Når en ville fordre skilsmisse, fordi hans kone var kedsommelig, eller man ville fordre en konge afsat, fordi han var kedsommelig at se på, eller en præst jaget i landflygtighed, fordi han var kedsommelig at høre på, eller en minister afskediget, eller en journalist straffet på livet, fordi han var rasende kedsommelig, så ville man ikke være i stand til at trænge igennem. Hvad under da, at verden går tilbage? At det onde mere og mere griber om sig, da kedsommeligheden tiltager, og kedsommelighed er en rod til alt ondt? Dette kan man forfølge lige fra verdens begyndelse. Guderne kedede sig, derfor skabte de menneskene. Adam kedede sig, fordi han var alene, derfor skabtes Eva. Fra det øjeblik af kom kedsommeligheden ind i verden og voksede i størrelse på det nøjagtigste alt efter, som folkemængden voksede. Adam kedede sig alene, derpå kedede Adam og Eva sig i forening, derpå kedede Adam og Eva og Kain og Abel sig en famille, og derpå tiltog folkemængden i verden, og folkene kedede sig en masse. For at adsprede sig, fattede de den tanke at bygge et tårn, der var så langt, at det ragede op i skyen. Denne tanke er lige så kedsommelig, som tårnet var langt, og et forfærdeligt bevis på, hvorledes kedsommeligheden havde taget overhånd. Derpå blev de adspredte over verden, ligesom man nu rejser udenlands, men de vedblev at kede sig. Og hvilke følger havde ikke den kedsommelighed? Mennesket stod højt og faldt dybt, først ved Eva, så fra det babyloniske tårn. Hvad var det på den anden side, der opholdt Roms undergang? Det var Panis og Kirkenses, brød og skuespil. Hvad gør man i vor tid? Er man betænkt på noget adspredelsesmiddel? Men tværtimod, man fremskynder undergangen. Man tænker på at sammenkalde en stænderforsamling. Kan der tænkes noget kedsommeligere, såvel for de her deltagere, som for den, der skal læse og høre om dem? Man vil forbedre statens finanser ved besparelser. Kan der tænkes noget kedsommeligere? I stedet for at forøge gælden, vil man afbetale den. Efter hvad jeg kender til de politiske forhold, vil det være Danmark let at åbne et lån på 15 millioner. Hvorfor tænker ingen derpå? At et menneske er geni og ikke betaler sin gæld, det hører man dog af til. Hvorfor skulle en stat ikke kunne gøre det samme, når der blot er enighed? Man åbner da et lån på 15 millioner, man anvender det ikke til afbetaling, men til offentlige forlystelser. Lad os fejre det tusindårige rige med fryd og gammel. Som der nu overalt står bøsser, hvor i man kan lægge penge, så skulle der da overalt stå skåle, hvor i der lå penge. Alt ville blive gratis. Man gik gratis i teatret, gratis til de offentlige fruentimmer, man kørte gratis til dyrehaven, man blev begravet gratis, gratis blev der holdt tale over en. Jeg siger gratis, til når man altid har penge ved hånden, så er på en måde alt gratis. Ingen måtte eje fast ejendom. Kun med mig skulle der gøres en undtagelse. Jeg forbeholder mig 100 rigsdaler om dagen fast i London og Bank. Dels fordi jeg ikke kan have mindre, dels fordi det er mig, der har givet ideen. Endelig fordi man ikke kan vide, om jeg ikke kunne hitte på en ny idé, når de 15 millioner var forbrugte. Hvad ville følgen af denne velstand blive? Alt stort ville strømme til København. De største kunstnere, skuespillere og danserinder. København ville blive et andet Athen. Hvad ville følgen blive? Alle rigmænd ville nedsætte sig i denne stad. Blandt andre ville vel kejseren af Persien og kongen af England også komme hertil. Se, her er min anden idé. Man bemægtiger sig kejserens person. Måske vil en sige, der bliver oprør i Persien, man sætter en ny kejser på tronen, det er sket så ofte før, og den gamle kejser falder i prisen. I så fald er det min idé, at man sælger ham til tyrken. Han vil nok videregøre ham i penge. Dertil kommer endnu en omstændighed, som vores politikere ganske synes at overse. Danmark er ligevægten i Europa. Der kan ikke tænkes nogen lykkeligere eksistens. Jeg ved det af egen erfaring. Jeg var engang ligevægt i en familie. Jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. Det gik aldrig ud over mig, men altid over de andre. Åh, måtte min tale trænge hen til eders øren, I som er satte på de høje steder til at råde og råde, I kongens og folkets mænd, vise og forstandige statsborgere af alle klasser. Ser eder dog for? Gamle Danmark går under, det er fatalt. Det går under af kedsommelighed, det er det allerfataleste. I oldtiden blev den konge, der skønnes besang den afdøde. I vor tid burde den være konge, der sagde den bedste vittighed, og den kronprins, der gav anledning til, at den bedste vittighed blev sagt. Dog, hvor river du mig hen, skønne, følsomme sværmeri? Skulle jeg oplade min mund således for at tiltale samtiden, for at indvige den i min visdom? Ingen lunde. Til min visdom er egentlig ikke zum Gebrauch für jedermann, og klogskabsregler er det altid det klogeste at tie med. Disciple ønsker jeg derfor ikke, men der som en stod ved mit dødsleje, der ville jeg måske, når jeg var sikker på, at det var forbi med mig, i et anfald af filantropisk delirium, viske ham min lærer i øret, uvis om jeg havde gjort ham en tjeneste eller ikke. Man taler så meget om, at mennesket er et selskabeligt dyr. I grunden er det et rovdyr. Noget, man ikke blot forvisser sig om ved betragtning af dets tænder. Den hele snak om selskabelighed og samfund er derfor dels et nedarvet hykleri, dels en udspekuleret lumskhed. Alle mennesker er der kedsommelige. Ordet selv viser muligheden af en inddeling. Det ord, kedsommelig, kan lige så godt betegne et menneske, der keder andre, som et, der keder sig selv. De, der keder andre, er plebs, håben, menneskets uendelige slæng i almindelighed. De, der keder sig selv, er de udvalgte, adelen. Og så besynderligt er det. De, som ikke keder sig selv, keder i almindelighed andre. De, derimod, der keder sig selv, underholder andre. De, der ikke keder sig, er i almindelighed de, der på en eller anden måde har travlt i verden. Men disse er netop derfor de allerkedsommeligste, de utåleligste. Denne dyreklasse er vist nok ikke frugt af mandens begær og kvindens lyst. Den udmærker sig som alle lavere dyreklasser ved en høj grad af frugtbarhed og formerer sig i det utrolige. Ubegribeligt var det også, om naturen behøvede 9 måneder for at frembringe sådanne væsener, der vil snarere lade sig frembringe i snesevis. Den anden klasse mennesker, de fornemme, er de, som keder sig selv. Som ovenfor bemærket, morer de i almindelighed andre, på en vis udvortes måde stundom pøblen, i dybere forstand de medindviede. Jo grundigere de keder sig selv, desto kraftigere et adspredelsesmiddel frembyder de for disse. Også når kedsommeligheden når sit højeste, i det de enten, den passive bestemmelse, dør af kedsommelighed, eller den aktive bestemmelse, skyder sig af nysgerrighed. Lediggang plejer man at sige er en råd til alt ondt. For at forhindre det onde, anbefaler man arbejde. Man ser imidlertid let, såvel af den befrygtede anledning, som af det anbefalede middel, at den hele betragtning er af meget plebejsk ekstraktion. Lediggang som sådan er ingenlunde en råd til ondt, tværtimod den er et sandt guddommeligt liv, når man ikke keder sig. Ja, lediggang kan give anledning til, at man taber sin formue osv., men den adelige natur frygter ikke slidt, men vel at kede sig. De olympiske guder kede sig ikke. De levede lykkelige i lykkelig lediggang. En kvindelig skønhed, der hverken syr, eller spinder, eller stryger, eller læser, eller musicerer, hun er lykkelig i lediggang, til hun keder sig ikke. Lediggang er da så langt fra at være roden til det onde, at den snarere er det sande gode. Kedsommeligheden er roden til det onde. Den er det, der må holdes borte. Lediggang er ikke det onde. Ja, man må sige, at et hvert menneske, der ikke har sans derfor, derved viser, at han ikke har hævet sig til det humane. Der gives en utrættelig virksomhed, som udelukker et menneske fra åndens verden og sætter ham i klasse med dyrene, der instinktagtigt altid må være i bevægelse. Der gives mennesker, som har en overordentlig gave til at forvandle alt til forretning, hvis hele liv er forretning, som forelsker og gifter sig, hører en vittighed og beundrer et kunststykke med samme forretningsiver som den, med hvilken han arbejder i kontoret. Det latinske ordsprog otium est pulvina diaboli, lediggang af djævelens hovedpude, er ganske rigtigt, men djævelen får ikke tid til at lægge hovedet på denne pude, når man ikke keder sig. Da imidlertid folk tror, at det er menneskets bestemmelse at arbejde, så er modsætningen rigtig. Lediggang arbejde. Jeg antager, at det er menneskets bestemmelse at more sig. Min modsætning er derfor ikke mindre rigtig. Ja, sådan kunne han lege med ordene og begreberne, den gode Søren Kierkegaard. Og efter nyhederne skal I høre mere fra hans pen. Det er jo altså kanonisk dansk litteratur. Og selvom I måske ikke har læst Søren Kierkegaard i skolen, det gør man sikkert ikke længere, medmindre I er på min alder, for vi gjorde, så er det nok de færreste for ondt at have læst eller hørt noget af ham rigtigt. Og jeg håber, at nogen af jer vil føle sig ansporet af disse citater til at kaste sig ud i et lidt nærmere studium af Kierkegaard. Man kan få nogle ganske udmærkede udvalg af hans tekster. Jeg sidder for eksempel her med Dansemesteren, som er et udvalg af Roger Poole og Henrik Stangerup, og som har en masse af de rigtige godbidder fra hans forfatterskaber. Det er et godt sted at starte. Og så selvfølgelig de her salmata fra Enten Eller, med alle de ironiske spidseformuleringer. Men der er også mange andre steder, man kan dykke ned. Og det skal I høre om lidt, når I har hørt nyhederne. Og jeg lige har... Ja, undskyld. Taget mig en lille forfriskning, som skal rense halsen og holde humøret oppe. Når jeg kan se på uret, at der er nu alligevel et par minutter tilbage inden nyhederne, så kan jeg jo passende lige give jer endnu et par eksempler fra de her salmata, de her aforistiske formuleringer. Hvad er en digter? Et ulykkeligt menneske, der gemmer dybe kvaler i sit hjerte, men hvis læber er dannet således, at i det sukket og skriget strømmer ud over dem, lyder de som en skøn musik. Det går ham som de ulykkelige, der i Falarises okse langsomt pintes ved en sagte ild. Deres skrig kunne ikke nå hen til tyrannens øre for at forfærde ham, for ham lød de som en sød musik. Og menneskene flokkes om digteren og siger til ham, syng snart igen. Det vil sige, gid nye lidelser måtte martre din sjæl, og gid læberne må vedblive at være dannede som forhen. Til skriget vil blot ængste os, men musikken, den er livlig. Og recensenterne, altså kritikerne, træder til. De siger, det er rigtigt, således skal det være efter æstetikkens regler. Nu, det forstår sig, en recensent ligner også en digter på et hår. Kun har han ikke kvalerne i hjertet, ikke musikken på læberne. Se, derfor vil jeg hellere være svinehyrde på Amagerbro og være forstået af svinene, end være digter og være misforstået af menneskene. Jeg taler helst med børn. Ti om dem tør man dog håbe, at de kan blive fornuftsvæsner. Men de, der er blevende det, herre Jemini. Hvor er livet tomt og betydningsløst? Man begraver et menneske. Man følger ham til jorden. Man kaster tre spader jord på ham. Man kører ud i karret. Man kører hjem i karret. Man trøster sig med, at der ligger et langt liv for en. Hvor langt er vel 7 gange 10 år? Hvorfor gør man det ikke af på én gang? Hvorfor bliver man ikke derude og går ned med i graven og trækker lod om, hvem den ulykke skal times at være den sidste levende, der kaster de sidste 3 spader jord på den sidste døde. Det hente på et teater, at der gik ild i kulisserne. Bajas kom for at underrette publikum derom. Man troede, det var en vittighed og applauderede. Han gentog det. Man jublede endnu mere. Således tænker jeg, at verden vil gå til grunde under almindelig jubel af vittige hoveder, der tror, at det er en vits. Ja. Far og cigar fortsætter om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.